Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Benga Jimatat, Galgalakesa, Salama for a Kajal Kabe Hankasasa did, Better Bandik Sagal, Digdamilam of Digdamishanera to Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajelka. Nagan Kenya Bakajitan Maratisanago, a gifatota Kenya, Tamoltan, what about Jikur Afur Barakuma, Lama for a Torbakesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Kalchusanagayan, Soralake to do a Rasanitima, or do a Communicase, America, within Virginia, Kesat, and a Chitok to Molsenate in Missin Sotman, Maria America, Lengi Sporti, Jiranka Wenade, Mamades, Matoduke Sakok.
Marine part le mormitu Ethiopia fi hade gidutge ge sam har ait fufejra odu boda gabasa ballaqamna qube afan oromo ke set jijjira mamalitu tay qopin woldura duban e satur har asit fufa gara boda de sina angatu mura saganta kenyat no din turajna amagutu ma odu sora
Arda America godin Virginia Olla Alexandria kesatti Mrs. Mana Maria America tokko fi milotisa qawena danitina mammadesan Mrs. Mana Maria mammadai kunene milotisa wali mammadai kunene Stephen Scaliati itgafata maman Maria America Party Republicanitif isafi Mrs. Sotman Maria America ti gana manu kayetin dorgommi sporti dufetini dirre kesatti lenje famature Mrs. Mana Maria kunene nama ka Muddi kees dhaani madeessan kunin namgani shantami tokkooti ammat akka lubbuu hin jiru irraa dandamate isaaf waayile isa nama shani tole mammadai. Namichi qawwee namar kunin nama dirree keessatti leenjii ispoortii jiru ol seeneetini qawweetti bane waardiyaa isa sunitti irraa dhowwu malee sila namedduu achitti galaafataayyuu isalle achuma madeessaniitiin qabane akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiletti miseensoti man Maria Ameerikaa akka miseensi man Maria Ameerikaa akkan madeessan kun nam jaba biyyi jaalatu hinuma dandamataallee jedheetin dubbate siyaasaan hag dabruufi siyaasaan hag dabruun addunyaaf Ameerikaa keessaa mul'atu kunin fal argachuu qabaa jechuun dubbate pirezidaant Tiraamp. Namicha nama haadhi sunillee achumatti madeessanii oduu amma argannetti ammoo namichi kun mada suniin hin dandamanne achumatti lubbuudhaaf nami nama arguun jechuun duratti ammoo namichi kun akkuma dirree keessi seenetti warra armaati leenjii ispoortii jiru kun paartii Ripaabilikaan immoo Demokiraatii jedheetiin gaafate ka Ripaabilikaanii jedhaniitti malee jennaan achumatti qawwee nama gargalchee nama hedduu mammadeessu. London keessatti gamoon fooqii 24 qabdu gubattee nama jacaala keessatti dhumate waan ibiddi kan qabsiis qorachuu jiran akka gabaas poolisii waajjir Scotlanditti ibiddi kun barraaqaanu mana kan gubeetiin bobees warri ibiddidhaan fuuf dhuuf kun manneen cufa gamoo cuf keessi ol yaayaayetiin nama dhumatee fi kan irraa dandamata barbaada ture. Gamoon fooqii 24 qabdu ka Grenfell Tower jedhan tun mana 120 qabdi nama gosgosaa keessatti London gamidhiyaa naannoo kengas. Senjer keessi qubata warra du'aaf jireenya isaanii dhaban keessaa gitoo ijoollee waan mirkana nama jahatti dhumatee taatullee kanallee caaluu danda'a jedha itti gaafatamaan poolisii Londonii fi naannoo si Stuart Candy. Akka warri argi jedhutti namni hagi tokko fooqii irraa ooda darbate hagi tokko ammoo ijoollee baateetiin akka qarqaarsi dhufuuf gaafate hagi tokko ammoo achuma dhaabateetiin qarqaarsi gaafate. Miseensoti marmarii demokiraati. Miseensoti marmarii Ameerikaa paartii demokiraati. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seera Ameerikaa cabsee maqaa daldala isaatiin gibiraaf horii biyya alaatti gurrachuu jiraa jedhanii mana murtiitti himatan. Miseensoti marmariitii fi senetiin Ameerikaa paartii demokiraati 190 pirezidaantiin Ameerikaa kunin hojii kongireesiin Ameerikaa mirkaneessuuf malee dhiiseetiin seera malee hojjechuu jiraa jechuun dubbatan. Tiraamp dureessi addunyaa keessaa beekamu maqaa isaatiin hoteel hedduu qaba. Pirezidaantii ta'ee jennaan horii kana maqaa ilmaan isaa lamaan dhiiraatti dabarse taatuun lammallee daldali kun maquun isaatiin jira kanaan horii biyya alaatti gurrachuu jira jechuun himatan. Kooriyaan kaaba gurbaa Ameerikaa ganna 22 ka Otto Warrenberg jedhan ka hidha ganna 15 itti murtukaan kalee gad lakkifte. Nam kana bardabri keessa hidha ganna tokko itti muran hidha ganna 15 ka hujii humnaa hojjetan itti muran. Gurbaa Ameerikaa godina Sansanaatii Ohaayoo kana kalee xuyyuri Kooriyaa kaabaa baatee deemu Ameerikaa Ohaayootti hin dhufe. Akka maatiin jedhutti gurbaa Kooriyaa kaabaatti qaban kana akkuma inni xuyyuri irraa bu'een dhibee guddaa waan qabuuf hospitaalatti hin dabran. Raashaan ganna dhufu keessa dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 fi dorgommii kilaboota addunyaa baraan qopheessuu jirti. Akka gabaasii Human Rights Watch jedhutti jara. achikeessu hojjate keessumattu iyyuu warri istaadiyoomii haaraa kan hojjechuu jiru humni isaanii taphachuu jirti. Raashiyaan jari humni isaanii taphatanii jiran kun kaan horii xiqqaa baasanii fi kaan mindaarraa tursanii kaan ammoo lafa akka malee qabbanooftuu keessa hojjechiisan. Warri kun hagi tokko namoonni biyya Raashiyaati, hagi tokko ammoo nama biyya ollaati itti dhufu. Federeeshiniin waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n jechuun Raashiyaan hojjetan hojjechuuf mirga namaa qara. Mirgi namaa eegamuu malee dorgommii gurguddoo akkana tan qopheessuu fi mirgi namaa eegamuu malee jedha. Janes Banchan daayirektarii mirgi namaa kan damee Eeshiyaatii fi jiddugala Awurooppaa hojjettoota mirgi namaa illeen hojjettoota isaanii Raashiyaa keessa jiran hagi tokko irraa hidhanii, hagi tokko hin doorsisanii, hagi tokko ammoo hojii hojjechuu dhowwanii jechuun himatan. Waldorgommiin kubbaa miilaa addunyaa waxabajjii. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa jechuun waxabajjii 17 haga adoolessa 2 bara 2018 ganna dhufu Raashiyaatti dorgoman. Tooraa booraa maqaa jedhu kan qabattu gaarreen ganna 16 duratti waraana Ameerikaatii fi Bin Laden akka malee irratti wal lolaa ture. Gaar kana milishoota ISIS tammaan lolum loleetiin Afgaanistaan waraana Afgaanistaan irraa fudhate. Gaarreen Tooraa booraa kunin lafa walxaxa dahoo waraana jabaati. Gaarreen sun keessatti itti gaafatamaan guddaan Al-Qaayidaa beekamaan Bin Laden diqqum tokkoof waraana Ameerikaa barkum lamaaf tokko keessa diqqum tokko jalaf miliqe. Tammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadooniin Gaambiyaa keessatti guddoo jaalatan raadooniin uummata Tarangaa FM jedhan dallaan isii amma keessa jirtu dukkanaa'ee jenereetirii isiillee irraa kutanii eegi cufanii sa'aatii 48 keessa jirti. Raadooniin uummata Gaambeellaa teessoo mootummaa biyyisuun Baangui keessa jirtu tun dubbiin isii barkuma 2008 garganna 9 dura jalqabdi. Pireezidaantiin Gaambiyaa ka durii Yaayyaa Jaamee raadiyoo afaan uummata hedduutti dubbattaan Tarangaan tun duriyyuu jaalachaan turre. Mootummaan biyyisuun tanaaf marroo 5 raadoonii Tarangaa FM jedhamtan cufa. Mootummaan ammaan tanaallee mirga gaazexeessotaa eegaa jedhullee raadiyoo sana irra deddeebi'eetiin marroo hedduu cufuuf yaale amma eegi cufanii sa'aatii 48 keessa jirti. Oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii biyya bulchu ehadegiif paartileen mormitu 16 jabdoonni biyya keessaaf biyya alaa bakka argamanitti ajandaawwan marii isaanii irratti dubbachuu jalqabaniiru. Adeemsi marii duraan erga jalqabame as jabdoonni yeroo jalqabaaf argamuu isaaniiti. Ehadeg mata dureelee marii inni mari'achuuf tole jedheef kan inni simatin hafellee ibsamuu jalqabeera. Seera filannoo irratti mari'achuuf tole jechuusaaf labsii yeroo hatattamaa laalchisee garuu mari'achuun kan hin danda'amne ta'uu kanneen tuqaman keessaatii jedha Iskindir Firee Finfinneerra. Marii duraanii baatileef geggeeffamaa ture keessaa inni har'a boqonnaa murteessaa irra ga'eera. Paartiin biyya bulchu paartileen mormituu 16 ajandaan isaan dhiyeeffatan cuunfamee dhiyaateera. Paartileen kun ajandaa isaanii mariif dhiyeessan lakkoobsi isaa adda adda. Kan wal fakkaatu tokko gochuudhaan paartilee tokko oliin kan tuqaman mara ofitti kan haammate ta'uu kan ibse koreen ajandaa qindeessu har'a 13 gochuun dhiyeesse. Ajandaa cuunfamee dhiyaate keessaa seera filannoof dhimmootii wal qabatanii jiran labsiiwwan adda addaa hidhamtoota yaada sammuuf siyaasaaf hidhaman akka hiikaman ka jedhuuf kabiroon illee keessatti argama. Lakkoofsa 1ffaa irratti kan tuqame seera filannoof dhimmootii wal qabatan jedhu irratti mari'achuuf tole jechuusaa ehadeg beeksiseera. Kana kan beeksisan taayitaa ministeerummaatti itti gaafatamaa waajjira mana maree ehadegiif jaarsa araaraa ijoo obbo Shafarraa Shuguxeeti.
በዚህኛው ላይ ኢያደግ የቀረቡትንም ሶስቱንም ከብርጫ ህጉ ተያዥ ጉዳዮች ጋር 17 ፓርቲዎች
ኢሳከነረቲ ከነን ጥያተን ሰደን ሴራፍለኖፍ ኢሞተ ወልቀበተ ወሊን ካምፓርቲሌን ኩራቶር በኤስኔፊ ገራ ገዲት ፓርቲሌንሽን አጀንዳ ወን ኤሰን ማሪፍ ዮጥያተን ረት ወሊገላ
አጀንዳ ለኮብ ሰለመረታ ኤጅሩሞ ብየቲ ከሰት ሆጂረ ከን ኦላን ለብሲውን አዳ አዳ ላለታ ፓርላማ ከሰት ኦጌሰ ሴራ ከንታን ኦቦ ሰይፉ ገብረ ማርያም አጀንዳውን ሰናፍ ከንጀለት ተረይፈመን አጀንዳ ብርኪ በረይፈማን ኢሰኒሩ
ሁለተኛው አብይ አጀንዳ የተለያዩ አዋጆችን በተመለከተ ነው። በዚህ ስርም 6 ንዑስ አጀንዳን
ይጆለመታ ለብሲውን ከንላለተ ከነጀለስ አጀንዳውን ብርኪ ጃቱጅራ እንዱራ ሴራ ፈረሹርከ ሱማቲ nilamata lapsi sabay malalata. Inni sadafan sera daldala investmenti financi akkasumasimo sera namusa dilalati. Inni afrafan lapsi fi rawatinsa ijarama kamuta murtihak alalata. Inni shanafanimo lapsi kaabota arjom totafi waldotati. Inni jafan lapsi yeroatata malalata.
Ajandaan kun maalif marif dhiyaachuun akka irra jiru mormitoonni akka ibsan ture obbo Shifarraa Shuguxee kan gaafatan.
Behadeg bokkul bennezii ajandaawoch laay yetelaayye hasaab ni yallen nuusoochu laay.
Gama yaadegiin ajandaawwan kanarratti yaadawwan adda addaa qabna. Ajandaawwan birkiirratti yaada dhiyeessinu qabna. Ajandaawwan isa duraa seera farrashoor keessummaa laalchise paartileen 16 gaafataniiru. Gama keenyaan labsiin kun haa fooyya'u ka jedhu fedhan qabnu. Garuu maaliif fooyya'uun akka irra jiraatu paartileen ibsa yoonuuf kennan isaan dhaga'uudhaaf qophiidha. Isa lammataa labsii sabaa himaa ilaalchisees ejjennoo wal fakkaatu qabna. Kanarratti hundaa'uudhaan ejjennoo gama keenya jirus ibsuudhaaf carraa arganna.
Labsii yeroo hatattamaa keessaa teenyee mariif dhiyeessuu waan hin dandeenyeef hin simannuu jedhu obbo Shifarraan. Mormitoonni keessumaa seerri farra shoror keessummaa maaliif fooyya'uun akka irra jiraatu akka barbaadanillee ibsaniiru. Kanneen keessaa durataa Ideeppaa Dr. Caannee Kabbade tokko.
የሰባዊ መብት ጥሰቶች እየታዩ ያሉበት የትርጉም ይዘት አለው። ስለዚህ ይህ የትርጉም
ኢታን ምርገነማ ከገሰት ሙለተ ይካ ቀብዬ ኦፍ ጌሳ ቀባ ከናፍ ቀብዬን ይካ ኩን ስራውን አከረጅራቱ ከየተሰነ አመዱ በቹዳ ባዱስ ኦፍ ተመንታራን ከነኒ ዱባዱ ሰር ፈረሾር ከሱማሱን ennaa raggaasisametti paarlaamaa keessaa utuu waliin galiin baanuu keenya.
Har'a mariif haa dhiyaatu jechuun kanarratti walii galame ajandaa 13 keessaa tokko qofa. Seera farra shoror keessummaaf labsiin dhimmootii biraa ilaallateef toora lammataarra kaa'amee jiru garuu utuu xumuran argatiin walga'ichi xumurame. Wixata dhuftutti beellamni kabiroon kennamee jira. Taajjabdoonni argaman Itoophiyaatti bakka buutota baankii addunyaaf kan USAID akkasumas bakka buutota embasii keessaati. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 ta'eera. Asuma biraa immoo waaree booda 1:43 wallee kanaan sagantaa hafetti ce'en. Ali birra walle saaf heddu galateeffanna. Dhiyeenya kana televizyoonni mootummaa naannoo televizyoonii Oromiyaa kaarikulamii yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sanaaf ba'uu isaaf tartiiba barsiisa qubee afaan Oromoo irratti jijjiirama ta'uu eega beeksisee as yaadawwaniif mormiilee hedduun dhagahamaa jira. Eega televiziyoonni Oromiyaa oduu sana baasee booda kan fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tartiibi qubee hin jijjiiramne gara fuula duraattis hin jijjiiramu jechuun beeksisan. አቺቦ ደሞ እትጋፈተማን ቢሮ በርኖተ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሪሶ ፌስቡክ ይረጥ ተርቲምን ቁቤ እንጅጅራም ነገሩ ኪታባ ኩታቶ ኮፎራት ዶጎጎራን ገበቴን ቁቤ እቱ ህመጣንፈሚን ዋናፈፍ ኩን ዶጎጎራ ስረፈሙ ቀቡ ጀቹን በረሰን እመጅጅራ ማካሪክለሚ ኦሮሚያ ካን ኢራልችሴ ኦጌይፍ ሃዮት አዳዳ ሰገንታ ከኝረታ ሶፍሲስ ነጅራ ኬሱማን ከኝሃራ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሙሜ አፋኖተ አላፍ ሆግበሩራ በርሲሳ አፋኒፍ ሆግበሩ አፋን ኦሮሞ ከታን ኦብ ቁልቁሉ ኢጆቲ ኦብ ቁልቁሉን ኦጌሳፍ በርሲሳ አፋኒ ተኡዳን አል መነበርኖታ ዳይም መኒፍ ሰደርካቶ ኩፋ አፋን ኦሮሞ በርሲሱ አንዳራ ፍንፍኔ ቡራዩ ኬሳ ቀበን ነሞቶ አሶፍሲስ
ኦብ ቁልቁሉ ዋይን ካሪኩለሚን አፋኒ አራን ይሄን ኦሮሚያ ከሰት ለብሰሙ ወልፈልሜ አደዳ ካሳጅራ ነሞን ያደደደ ኤሳጅሩ አኮ ጌሳ ፋኒቲ ዋይ ካሪኩለሚ ካና ኬሱማ ዋይ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ዱቢ ሳፋን ኦሮሞ ላልቺሴ ኢብሰወን ከነማን አከሚትላልተን
ወሪ ቆጴሰኒ ክታባ ካና ወንት ሳንጀዳን መለበሩ በርሲሱ ቲማሌ ቁቤን ጅጅሬ ጃቲ ጅሩ አጋ ማትሌ ከሞርማ ጅራን ካንማኒ ገሩ ቀበተማራን ክታባ በራታራ ወንት ጅሩ ጅጅራሜ ቲካንጅሩ መለበሩ በርሲሱ ዮተ ኤቀጀልቸ በርሲሳ ከሰት ካው በርሲሳ ዳፈካታ ንቲን በርሲሱ ማሌ ማሊበሩ በርሲሱ ኪታባ በራታ ከሳ ወንቲን ጎዱን ጅሩ ኪታባ በራታ ከሰ ቁቤን ተርቲቡ ማዱፋ ቀቡሰናን ኡፉ ቀበ ቁቤን ላቲኒ ከናፋኑን ፈየደማናካ ዱኛቱ አባጫዳ ኤቢሲዲ ከነራ ይልቀባ ተርቲኒ ቁቤ አካማ ከናፋን ኦሮሞ ጅጅራን ከነቲ አናፋን ከሚቱ ጅጅራሜ ነርግሜኑቲ ኩኒ ቀበ ተማዳን ተርቲቢ ጅጅራሙ ቆፎ ዶንታነ ቃማ ቁቤ ገርገር ዲዲገን ላ ራጀል ቀበኒ ላ ላፋ ለገጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርባኒ አጀዱ አለጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርባኒ ጋጀዱ አከስማት ቁበ ሁንደ ኮባ ኮባሺት ወልጀላላ ቀኒ አክበርሲ ፈሙጎደኒ ኢፍሳሳን ከነነረት ጫጩሌ በረኖ ሸነን five learning components get any kind of sankan dura sagale baratuedan sagale sanamma ballesanu kesadikan dur abbaqa da da ni sagale bi kafarutin bi fadadda ambaratu amma garu sagalen quben jiru ko atti qubes takitibar sisani jeccawu mutin barsisu sagalettane qube fi sagale simsisun baratu jeda debe rede debim shakalcisu acci jecce baratu acci baru amma hidata caccule shanan kanatu hunqabu jeccuda sagale barsisani qube sagale tolittin fidini laje daniti lafalagettin jedu kanuman bira darbu kanafu hidata sagale qube wanjibbi jiru tokkofa balle sane sound pattern ni bacada tartibo bira qabani ti kanbara tanjo leni sana balle sane jiru tokkofa qube wanu akata sagale sane jigirani ti wara leji kanani iskan leji sane la otontane le be ge jadani bifa amarifati sagale sane akka sagale sane leji samalif jennan sagale qabu antefu hala sanan haga ebibachistun gara dufutta kafti sagale famu qabadani ti warri leenji fudate akka nottimanitti kambira qube wankana akasti yesu jechun oto caccule shanan kanan baratin jechatti nijaru jechun la lafa ugradan fakkenyaf la sana qofo barsisani qube wankanin baranne jechuda qube wankana don baratin battalu majecha ijarutti ittin seenan tartibu masayinsuma barnota faniyu kan eeggatemitti akka lakofsa duwaada ga sagaliyo don barsisini da uhirri su barsisiyo chuka adensi samittin yesani karikulami ni san qoppe san kun afan birarra afan oromo tijijira ode fanno qabata man qaba afan birarra karikulami nafani akka seerat hawaficha keessa maddu qaba afani fi hawafi hidata gudda qaba akka barnota biromiti oire ga saisiyo do tera kon qaba kuni garu afan dalota ti hawasicce ke samadda kata hawasicce tifaye demo ni kan afan to ko ferri samaddu afan bira rawga karklemi jijirani garana fidani karklemi afan bira sun kanaf mijata tawdi sumala rakko guddan accumarra yel qaba kan maddechuda kitabum ti qopayyu walqabanna gari hin qabu gubba mata duren saati fi kessa olinargu mudanno aga jeda yakatti fakkingu tamejira la jeda la fa la jeda waan wal keessa bocame wayiitii jechuudha.
Ogeeyyiin kitaabota qopheessuu kanatti hirmaatan akka jedhanitti kaarikulumii haaraa baasuun kun kamadde qorannaa dhaabbata biyya Ameerikaa keessa maddeffateen kan IGRA jedhamuun Early Grade Reading Assessment kan jedhamuun kan geggeessame irratti maddeedha kan isaan jedhan kan USAID'n maallaqa itti baasee hojjechiise jechuudha. Sin akka ogeessa afaanitti qorannaa sana dubbistanittu yoo dubbistanittu ta'e qorannaa sana akkamitti ilaaltan?
Qorannaa sun weebsaayitii irra jira. Qorannaan kan jedhu kufaatiin sirna barnootaa jira dubbisuu barreessuu hin danda'anidha daa'imni malee. Rakkoon kufaati sana tartiiba qubee kana dheelafamke akka walii galaatti qorannoon sunis malee adda baasee gadi bu'ee too rakkoo sana wanti qorate hin jiru. Kanaaf tartiiba qubeetu wanni hin jiru achi keessa. Kufaatiin sirna barnootaa jiraachuusa. Kanaafummoo dubbisuu barreessuu akka danda'anidha malee tartiibni qubee barataan akka dubbisuu barreessuu hin dandeenye godhe wanti inni jedhu hin jiru. Kanaaf kallattiidhaan kitaaba jijjiirutti isaanis kan xiyyeeffatan barreessuu fi dubbisuu irratti kan xiyyeeffatanii Early Grade Reading eessaa maddee rakkoonsaa kan jedhu sana filaa eenyu irratti akka qorannaan sun iyyuu kan gaggeeffamuu qabu itti dhiyeenyan abbaan dhimma barsiisota kutaa gadii barsiisanidha. Kutaa 1, 2, 3, 4 barsiisan. Guyyaa hunda akshin riisarchi gaggeessaa jiru irratti hojjechaa jiru rakkoo barataan beeku kallattii adda addaatiin kitaaba keessa kan jiruun beeku. Isaanis laadda dureedhaan informaantii ta'anii qorannaa sanaaf galma ta'anii jechuudha. Ittaansee muummeewwan afaanii sadarkaa tokkoffaa keessa jiran isattaansuudhaan akkasumas sadarkaan ol dhufee muummeewwan afaanii yuunivarsiitiiwwan keessa jiran haala kanaan maatiillee maatii barataallee utuutti deeme haala kanaan keessa galee qorannaa sun hin geggeeffamne tokkoffaa. Fakkeenyi maddoota saampilii fudhateetoo waan akka sarvee waan geggeeffame fakkaata. Amansiisaa miti.
Qorannaan sun kan inni jedhu qubeelee dubbisa keessatti deddeebi'anii dhufan frekuensii sanarratti hundaa'uudhaan tokkoffaa kan ba'e laadha. Kanaaf laan dura dhufeedha ka jedhan warri qorannaa sana geggeessan. Kun dhugumatti dandeettii waan deddeebi'ee dubbisa keessatti dhufeef qubeen tokko dandeettii dubbisuu barataa tokko shaffisiisuu danda'a?
In danda'u. Sababiin isaa fi daa'imman kutaa tokkoffaa irratti qubeen kun adda dureedhaan kan dhufu tartiiba isaa eegee kutaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii irraa qabee aga kutaa 2, 3 daa'imman bifa faaruutiin kan barattu bifa taphaatiin kan barattu. Saayinsiin baruu barsiisus saayinsiin xiinsammuus akkas jedha bifa taphaatiin barachuu qabu daa'immaniidha haala sanaan kan baratanii bifa taphaatiin immoo as keessatti maal baratu bifa faaruutiin. Faaruu sadarkaa adda addaatti manneen barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kalaqamaa oolan faaruu qubee afaan Oromoo akka waliigalaatti immoo bal'inaan artistoonni immoo artistalii birraa irraa eegalee bifa ammayyaatiin immoo kan qubee afaan Oromoo jedhaniitoo sirriitti qindeessanii faaruusa gabbisanirraa jalqabee bifa faaruutiin akkaataan daa'imman ijoolleen Oromoo qubeetti baratanii qaama miiraa keenya ta'ee jira qaama miiraa isaanii ta'ee jira. Itti madaqeera jechuudha daa'imman wajjin walitti. Afaan eenyummaa wajjiniinis wal qabata. Miira namaa keessaa madda, aadaa keessaa madda, duudhaa aartii hawaasaa jiruuf jireenya san keessaa madda. Kuni bifa faaruutiin akkaataa isaanitti qabatantu jira. Haala sanaan malee deddeebi'ee dhufuu firiikeensii sanaanis yoo ta'e laa otoo hin taane kan dura dhufu aadha. Kaatan qubeen laatiniitti taa'e istaabiliishdi ta'ee jira. Malee haala isaan kaan kanaan miti sun.
Xumura irratti gaaffiin isin gaafadhu obbo Qulqulluu isin barsiisaadha si ogeessa afaanitiis dubbisni afaan Oromoo ijoollee sadarkaa gadii biratti akkuma qorannaan kun jedhutti gaxiqqaateera haa jennu. Tokkoffaa gaxiqqaachuu kana waan hubattan jira akka barsiisaatti tokko. Lammaffaa immoo yoo rakkoon kun jira ta'e furmaanni isaa maali? Tartiiba dubbisaa jijjiiruu tartiiba qubee jijjiiruudha ala furmaanni isaa maal ta'uu danda'a?
Kufaatiin sirna barnootaa akka waliigalaatti jira dubbisuu barreessuu qubee sirreessuu dhuguma rakkoo guddaa jira. Kuni maalirraa maddaa tartiiba qubee odoo hin taane namoota barumsaan kufantu dhaqanii carraa biraa hoggaa dhaban barsiisaa ta'u. Leenji gabaabaa yookiin immoo qacarri uummataatiin baadiyyaatti odoo kutaa 10 fixaniifaa ta'anii isaanumti barsiisuu isaan immoo daree dhuunfatti faa ramadamuu egaa kufanii kan hafaniif akademikaalii barumsa waan dadhabaniifi. Dhaqanii immoo barsiisaa yeroo ta'an barataa akkamii akka oomishan tilmaamuun naman dhibu. rakkoon kun dhaqee dakaa qabee haga gubbaatti wal xaxaatii baay'achaatii kan deemu jechuudha. Namoonni barsiisummaa irratti bobba'an silaa ga'umsa kan qaban ta'uu qabu. Maaliif ilmoo namaa oomishu waan ta'e. Ani mana barumsa hin qaba waan ta'eef yeroo baay'ee aga nama dhibbaa afaan qoraa qubee sirreessu irraan qoraa nama qubee sirreessu yeroon keessaa dhabutu jira jechuudha. Qabatamaadha waan nam beekuuf waan kana. Kanaafuu namoonni ofii qubeen sirreessine kuni barataa akka sirreessan gochuu irratti agama hojjetu inni rakkoo guddaan tokko achi. Lammaffaa daree dhuunfaa rakkoo guddaa qaba. Keessattuu barnoota afaanii afaan Oromoo ta'ee afaan Ingiliffaa irratti namoota ga'umsa qaban namoota sirriitti kennaa barsiisummaa fi ga'umsa barumsa waliigalaa qabantu ramadamuu qaba sila. Barumsa aga kutaa 8 afaan Oromootiin baratamaa. Kanaafuu kutaa tokko qabee olmaa daa'immanirraa qabee daa'imman sirriitti sirreeffachuu qulqulleeffachuu danda'uu qabu. Ani mana barumsa kiyyaatti amma danda'ametti namoota fooyyee qaban ramannaa keejii 3 yeroo ga'anitti ijoolleen hin sirreeffatu. Kutaa 1-2 yeroo ga'anitti sirriitti sirreessanii barreessu qabatamaadhaan irratti hojjechaa wanneen tureeffan kanan akka ragaatti isinii kaasu jechuudha. Dareen dhuunfaa kun itti yaadamuu qaba. Namni dandeettii waliigalaa hin qabu. Ani barsiisaa afaanii barnoota saayinsii dandeettii qabaachuu dhiisuu mala. Keessattuummoo namoota barumsan kufan daree dhuunfarratti ramadanii daa'imman walitti waccisiisaa yoo oolanii daa'imman ajjeesuudha malee kuni keessa deebi'anii ilaaluu gaafa qorannoo gadi fageenyaa kallattiidhaan abbaa dhimmiraa tuunfoormaanti godhanii qorannoo sirrii geggeessuudha malee qaamni tokko gama dhaabbatee qorannoo geggeessee dhee yeroo fidee namarratti fe'u biiroon barnoota Oromiyaa callisee fudhachuun qabu ture. Akkaatanumti immoo ittiin hojiirra oolchan kun ifa miti waan baay'ee dhokkataa filaa beeksisni bahee yuunivarsiitiiwwan qaamolee ilaalu ogeessi dorgomanii akka galan gochuu qabu. Akkuma wal beekanitti lafa jalaa wal waama waan ta'e jedhamudha oduu yeroo sana kan dhageenye ifa miti jechuudha. Fedhiin uummataa yaadni uummataa ilaalamuu qaba malee ammas. Waan uummanni mormaa jiru kana tabba dhiibuudha uummata dhiibu jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaanota alaaf ogbarruu irraa barsiisaa afaaniif ogbarruu Oromoo obbo Qulqulluu Ijoo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu soora.
Fayyadamu ardha Ameerikaa godin Virjiiniyaa ollaa Alegzaandiriyaa keessatti miseensi mana marii Ameerikaa tokkoo fi miilooti isaa qawween hadhaniitiin mammadeessan. Miseensi mana marii Ameerikaa madeessan kun Stiifen Iskaaliyaati. Itti gaafatamaa mana marii Ameerikaa paartii Ripaabilikaaniiti. Isaa fi miseensota mana marii Ameerikaa ganamaanuu leenjii dorgommii ispoortii jiran nama jimmaan tokkotti seeneetiin qawween mammadeesse. Namichi lachin madeessan eegee hospitaal ga'eetiin lubbuu dhabe. London keessatti gamoon fooqii 24 qabdu gubattee nama jaatu keessa dhumate waan ibiddi kanaa qabsiisellee qorachuu jiran akka gabaas poolisii waajjira Iskootlaanditti ibiddi kun barraaqaanu mana gubeetiin bobbobeesse. Miseensotii paartii Demokiraat ta'a Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp seera Ameerikaa cabsee maqaa daldala isaatiin gibiraa fi horii biyya hedduurraa guurrachaa ture jedhaniitiin mana murtiitti himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa gurbaa Ameerikaa gan 22 otoo Wanberi hidhagan 15 itti murtikaan kalee gad lakkifte. Mucaan kun fayyidhaaf guddaa qaba. Yoosuma hospitaalattiin dabran mataan oduu kanu.
Radio Sagale America galgala kessa salama folakka hanga sadi tiwtata hanga jimata tqopya faran roman dabar so seratrawata qopi borinu litte debena nagatte bula amma saganta afana maratu tifufu.